Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li je stezanju kaiša došao kraj ili je moguće samo blago popuštanje? Zašto se Fiskalni savjet i vlada ne slažu oko procenta povećanja plate i penzije? Koje opasnosti vrebaju fiskalnu stabilnost? Kakve su preporuke Fiskalnog savjeta za narednu godinu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta, i Radojka Nikolić, glavni odgovorni urednik časopisa Ekonometar i Biznis. Ostanite sa nama do 12.
Još jedan precizan plan sistema
11:10 slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o fiskalnim kretanjima u ovoj godini, ali i preporukama Fiskalnog saveta za narednu godinu. Iz tog razloga sa mnom u studiju profesor dr. Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I koleginica Radojka Nikolić, glavni odgovorni urednik časopisa Ekonometar i biznis. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Profesore, da krenemo od onog što naravno građane najviše zanima i ovaj vaš posljednji izveštaj i analiza se bazirao i u medijima na osnovu tih pokazatelja i naravno izazvao je i reagovanja, da kažem uslovno rečeno, druge strane, a tiče se toga da ste konačno rekli urad kakva takva fiskalna konsolidacija, vreme je sad za malo potrošnje i zato sam ja i u najavi pitala da li je stezanju kaiša došao kraj ili je moguće samo blago popuštanje. Vi ste u izveštaju dali neku projekciju da bi realno povećanje plata i penzije, objasnit ćete kako i po kojim parametrima, mogao da bude oko 5% u narednoj godini, a iz vlade premijerka odgovara fiskalni savjet je strog i konzervativan, bit će prostora za veća povećanja, a postoje i ona ministarstva koja su već samo odredila i davale su predstavnici tih ministarstava određene izjave u medijima da ta povećanja mogu biti i do 10%. Kako ste vi došli do tog 5%, kad čujemo i vaše neke kolege ekonomiste koji kažu ne bi trebalo biti da bude povećanje veće od privrednog rasta u godini?
Po osnovi to je i povezano sa tim privrednim rastom, ali radi se o tome da je to nominalni privredni rast. Znači, mi očekujemo iduće godine rast oko 3% realno, to je znači stvarni rast, ali i da će inflacija biti oko 2%. Znači, kad saberete te dve stvari, to je nominalno 5%. I tako smo došli da bi plate i penzije upravo trebale nominalno da porastu onoliko koliko bi i privreda porasla. Zašto to sad kažemo da može, to je s jedne strane zašto do 5%, a odgovor na pitanje kako uopšte sada izlazimo fiskalni savet s tim da treba povećati plate i penzije kad smo uvek govorili da ih treba držati neizmenjeni. Razlog je u tome što se posle ove 3 godine konsolidacije suma penzija u odnosu na ekonomski proizvod zemlje, bruto domaći proizvod, i ukupna suma plata u javnom sektoru, dakle taj javni sektor, to je školstvo, zdravstvo, policija, uprava, to je tih nešto ispod 500.000 zaposlenih, dakle plate u tom javnom sektoru su se približile ekonomskoj snazi zemlje, znači u prvom slučaju kod penzija ono što je na gornjoj granici mogućeg jeste da se od svega što stvorimo izdvoji 11%, bolje bi bilo 10%, to je ono što je uporedivo, a za plate u ovom, da kažem, opštoj državi od svega što stvorimo 8%. Mi smo se tome približili, dostići ćemo to skoro u 18. godini, tako da sada za 18. i 19. bilo bi opravdano da plate i penzije prate privredni rast, a pošto se one nominalno isplaćuju, onda se to govori o nominalnom rastu, realni plus inflacija.
Može znači da se kaže da su ove mere štednje dale rezultat kada govorimo o uštedama na plati i penzije, kad imamo s druge strane toliko javnih preduzeća koja sve to pojedu ili na kraju godine ili tokom godine kad sve to dođe na naplatu?
Ta javna preduzeća i državna preduzeća koja nisu privatizovana predstavljaju značajan rizik i to može da ponovo da se pojavi u 2018. godini i dalje 2019. ako se to ne rešava. Postoje još neki dodatni rizici kao što su presude u Strasburu i ovde presude radnicima u tim preuzećima povezano s njima.
Mogu za RTB Bor koja nije mala.
Onda zatim to za RTB Bor, tako da moguće da dođu i drugi, znači ne samo radnici, nego i komercijalni poverioci. Da, to predstavlja rizik, to je s jedne strane, Ali s druge strane je tačno da je, to je naša procjena, da je ono što je trajno, to je da je deficit u trajnom smislu smanjen na neki trajno drži nivo, to je skoro izbalansirani budžet ili samo 0,5% BDP-a, oko 300-350 miliona evra. I ako bi se ove druge stvari držao pod kontrolom, znači da se iz javnih preduzeća ne prelije, iz privatizacije, da porez plati penzija ne bude značajno iznad toga, onda smo mi stigli do nekog nivoa koji sad treba da održamo.
Koleginice Nikolić, više puta smo u ovom studiju govorili o tim merama štednje koje pojedu javna preduzeća i vidimo da ipak ima, solidni su pokazatelji za ovu godinu, a pričat ćemo zašto nisu mnogo bolji. Da li možemo samo da se da tražimo izgovore u nebu, u suši, u lošem poslovanju EPS-a, ili je još nešto dovelo da bude ipak prepolovljen rast BDP-a od onog koji je očekivan?
Pa najveći neuspeh naš ove godine jeste taj pad bruto, zapravo niži rast bruto domaćeg proizvoda od očekivanog, od onog koji nam je potreban, nama je doduše potreban i viši, ali ajde da se zadržimo na ta 3% koliko su bila projektovana. I ja mislim da je to, vidim da je Fiskalni savet procenio da do kraja ove godine da će to biti rast između 1,5% i 2%, ali čak i dotle da dođe, mi smo svakako izgubili 1% rasta bruto domaćeg proizvoda. Kad to prevedete na novac, jer ovako ljudima kad kažete 1% rasta BDP, kaže pa dobro, ajde, nije 2, nije 3, 2, ali kad to pogledate, vi ćete doći vrlo lako do iznosa od negde oko 300 miliona evra, koliko je taj iznos tog 1% rasta BDP, što znači da smo mi svi kao društvo siromašniji za 300 miliona evra, manje smo stvorili, manje ćemo imati da delimo. I to je naš najveći problem sa rastom, zašto nam je potreban veliki rast i zašto ga ne ostvarujemo. Ako se vratimo na problem javnih preduzeća koji ste pomenuli i na početak ove godine, onda ćete videti da već prvi mi gubimo supstancu, da tako kažem, u prvom kvartalu ove godine, tako što je Elektroprivreda podbacuje i ostvaruje minus od nekih 18%, oko 18%. Slušajte, to da se dogodi u jednoj zemlji kojoj je Elektroprivreda veoma veliko učešće ima u stvaranju bruto domaćeg proizvoda, i da se kao razlog navede da su bili zima, loši dani, to je besmislica, jer ta zima nije bila samo kod nas, bila je i u Rumuniji, bila je i u Mađarskoj, bila je i u drugim zemljama.
Rumuniju gotovo 6% će imati rast.
5,7% bruto domaćeg proizvoda ostvaruje Rumunija ove godine, do sada je ostvarila u prvoj polovini, a pritom su oni već na višem nivou razvoja od nas. Oni imaju negde oko njihova prosečna plata, ajde kroz to da merimo, naša je oko 400 evra ili 420, sad već
to
ne znam kog meseca, od meseca
kurs,
do meseca.
Može da se kaže da je veća.
Da, bome, samo ojačajte dinar još malo, mi ćemo da dođemo do 500 evra prosečne plate. A oni imaju negde oko 700 evra prosečnu platu i na to oni dobijaju rast još 5,7%. Mislim, dakle, mi smo imali vremenske uslove kakve je imao ceo region i razlog sigurno nije u tome da je bila mnogo oštra zima pa nisu mogli bageri da kopaju, nego je u tome što nije dovoljno EPS uradio na u sopstvenom razvoju, na ulaganju u te nove otkrivke, u nove izvore kako će napraviti više struje, kako će više proizvoditi. I sigurno EPS je velika priča, to ako o tome pričamo, to je jedan od naših najvećih problema. Samo jedan podatak koji sam pre neki dan videla, ne znam, za mene je novo, možda su drugi ranije videli, a to je da u u 2016. godini Elektroprivreda Srbije ima proizvedenu 37 milijardi kilovat sati struje, 37 milijardi, a fakturisano za 27 milijardi kilovat struje. Pa čekajte, šta se dogodilo sa tom gotovo jednom trećinom? Kako to nije fakturisano? To nekome nije naplaćeno. Šta su to? Tehnički gubici. To je 26,6% energije. Dakle, to je samo jedan od primjera kako, na koji način ti veliki sistemi mogu da progutaju veliki novac, a s druge strane da ne ostvarimo napredak upravo zahvaljujući tome što nisu dovoljno pripremljeni, reorganizovani i što neefikasno rade.
Vratit ćemo se, profesore, na ove plati i penzije, ali ja bih da se zadržimo ovde i kod EPS-a, nije EPS i jedini, i evo kad pominjemo i plati i penzije, oni, mi ne znamo kolike su plate u EPS-u, još uvek ne znamo ni broj zaposlenih, i nije EPS jedini, pominjali smo ove druge gubitaše koji duguju za gaz, za struju, i onda da li može da se kaže da je samo suša i EPS razlog ovog prepolovljenog očekivanog rasta?
Da, nije samo to. Mi smo čak pravili analizu da smo pogledali nekoliko godina unazad i ispitivali šta je trend rasta. Znači, kada se sklone privremene stvari, suša ide...
Uvijek imamo mi neka iznenađenja. Da, su poplave
i poplave i suše i tako dalje. I kada se sve to skloni, naš rast je još uvijek znatno manji od onoga što je u poredinim zemljama.
Znači, kumulativno nekih 10, je li tako?
Pa evo, naš rast bi bio u procena u 2016. kada se sve skloni u stranu, bi bio negde 2,8, a rast u ovim zemljama u prvoj polovini ove godine je 4,8. Znači, to je skoro polovina rasta, ili ajde kažemo trećina rasta tih uporedivih zemalja, to su zemlje koje su oko nas, znači ove centralno-istočne zemlje od Albanije, Hrvatske, Litvanije, Mađarske i tako dalje.
Samo Makedonija.
Makedonija je jedino ispod zbog ovoga. Prema tome, jasno je da postoji tu neki strukturni defekt koji čini da naš rast bude ispod toga koji je u okolnim zemljama, i ono što se odmah vidi, to je da su naše investicije, znači privatne i državne, znatno ispod, to je nekih 18% od onoga što stvorimo, mi investiramo, to je prvi disbalans poremećaj, a drugi poremećaj je da mi trošimo 75% privatna potrošnja ukupna od svega onoga što stvorimo u toku godine. Uporedive ove druge zemlje, da imamo veći rast, troši ispod 58% od toga što su stvorile, a u proseku su im investicije 22%, a idu i na 25%.
Šta to znači? Da trošimo za plate, penzije, dugove, lokalne
uprave,
javnih preduzeća, jel su to ti troškovi?
Da, ukupna ta potrošnja, jel sada ta potrošnja, ona imamo iz potrošnje, to je lična potrošnja, privatna, to je, ide potrošnja iz privatnog sektora, tako, a onda je to i potrošnja za plate u državnom sektoru, za penzije, i to je jedan od razloga zašto govorimo da plate u javnom sektoru i penzije moraju da se spuste na ekonomski održiv nivo u odnosu na ono što imamo. Nama rast može da dođe samo iz privatnog sektora, prema tome i privatni sektor i ograničava plate i plate u njemu, prema tome potrošnja koja bi dolazila iz tog privatnog sektora, koji bi se razvijao, isplaćivao plate i tako dalje, taj deo je, da kažem, zarađen i stvoren, i onda bi, i on treba da gura. Očigledno je nama predimenzionirana u ovom užem smislu potrošnja na plate i penzije, to je ono samo druga strana ove medalje o kojoj pričamo, zašto ih treba kontrolisati.
Pomenula sam lokalnu samoupravu, vaš izveštaj, čini mi se, iz juna meseca je pokazao kako funkcionišu, to jest kako ne funkcionišu brojne lokalne samouprave, a imali ste i debatu na pitanje novinara, jer to nije bilo ovog puta u izveštaju, to je iz juna, oko dugovanja recimo grada Beograda, koliko je bio nekad, koliko i da je zaista smanjen, to ste i vi rekli, ali ne toliko koliko kaže gradonačelnik. On kaže, mene ne zanima metodologija, šta mene to briga, ja znam koliko para treba da dam i koliko je Đilas dugova ostavi. Kakva je situacija? Ima nekih pomaka da vi vidite od tog juna da vas je neko čuo?
Pa taj ukupni izveštaj o lokalnoj samoupravi mislim da nije toliko daleko dopro, a ima nekoliko važnih stvari, mi ćemo se na to vraćati. Jedna je, gledali smo četiri velika grada i šta se tu dešava, uključujući i Beograd. Drugi veliki blok je infrastruktura, lokalna infrastruktura u svim opštinama.
Opet nema investicija.
Tu su neophodne značajne investicije, jer se vodovod, kanalizacija, skupljanje smeća i deponija, to je stvarno u jako, jako lošem stanju, u poređenju opet sa nama uporedivim zemljama, i tu je, to je jedna strana tog lokalnog problema, a druga strana da ta lokalna javna preduzeća koja to treba da rade, beleže velike gubitke, i prvo što se videlo, mada postoji detaljnija analiza, da je prevelik broj zaposlenih u tim preduzećima, pošto upravo to je jedan čvor koji mora se razrešava, znači ta preduzeća moraju da smanje broj zaposlenih, da se reorganizuju.
Vi znate da je to partijski plen i da se tu ništa nije promenilo, i znači bez te neke političke volje tu ne možemo da očekujemo rezultate, ili možemo i moramo?
Pa ne možemo da očekujemo rezultate, i na neki čudan način ta naša analiza i taj problem kao da je upao u prazan prostor. Mi dobijamo de facto odgovore, ali to ćemo i dalje tražiti, ne zna se ko bi bio nadležan za to. Ja mislim da su red problema te lokalne sa infrastrukture i potrebe investicije u njima s jedne, i restrukturiranje tih preduzeća, što znači značajno smanjenje broja zaposlenih, da to prosto neće da se desi ako bude ostavljeno isključivo lokalnim samoupravama, i da tim problemom neko mora da se bavi na republičkom nivou. Nama su neki odgovori bili, ali ne, Ustav kaže da mi ne možemo da se mešamo u lokalnu samoupravu, da je to njihova nadležnost, ali šta ćete vi na kraju imati kad deponija eksplodira?
Kao što se desilo sa Vinčom.
Vinčom, nešto slično je. Ogroman je problem u Nišu, to je ogroman problem. No, taj će vama problem doći na vrata centralne vlasti, republičke vlasti. Prema tome, vi morate da idete u susret tom problemu i da to se rešava, i mi ćemo to ponovo da pokrećemo. Sad, ako hoćete, pitali ste o privrednom rastu. Razlog je što su male investicije. Jedan segment zašto su male investicije i mali privredni rast, zato što su javne investicije mnogo manje nego što treba. A važan deo tog manjih investicija je što nedostaju te investicije u lokalnu infrastrukturu. I drugi deo, važan, što je koleginica rekla, jeste da javna preduzeća, HEP, Srbijagas, umjesto da budu generatori razvoja, što znači da investiraju i da vuku rast, ispalo je da EPS ove godine vuko rast na dole. I naravno, treći segment su i te investicije javne na republičkom nivou, koje su oko 3%, a trebali da budu 5%. Pa evo, to su elementi zašto je naš privredni rast niži.
Neko je neprimećeno, uvek se, kad hoće se predstavi da je to malo poskupljenje, kažu pa to je 1 euro, 2 euro poskupljenje struje u svu ovu priču o kojoj govorimo, koleginice Nikolić. I da se vratim kratko na Beograd, kad govorimo o tim investicijama, i gradonačelnik stalno govori da vodi računa o svakom dinaru štednja, i mi imamo već sve šljašti, jer to ta investicija koja nam je neophodna da bude grad okićen 3 meseca pre nove godine, a da ne znamo ni pod kojim uslovima i koliko to zaista košta.
Da, kod svakog poskupljenja struje moje prvo pitanje, meni lično, a potom i javnosti, to je kuda ide taj novac, zašto će otići, jer vi ako kao argument imate da imamo najnižu cenu struje u regionu, to je tačno, mi imamo najnižu cenu struje, ali je prema standardima, ako pogledate da je cena struje u Hrvatskoj 50% viša nego u Srbiji, ali oni za 50% imaju višu i prosječnu platu, pa ne znam da je u Makedoniji, u Rumuniji, jedino su Makedonci tu nešto malo ispod nas, ali ovi drugi sa kojima se poredimo, sve je to u nekoj korelaciji. Ali dobro, čak i da se složimo sa tim da su stalna nastojanja bila svih međunarodnih finansijskih organizacija sa kojima imamo saradnju i aranžmane, to je i fond i banka, uvek su navodili to da mora da se ide ka nekoj tržišnoj ceni struje i da se povećava u redu, ali da bar taj novac ide u investicije, ide u razvoj EPS-a, a ne u potrošnju, da ojačamo tu elektroprivredu ako ona već ima toliko učešće, prvo zapošljava mnogo ljudi. Rekli ste da se ne zna, pa Boga mi, zna se da EPS ima negde preko 30.000 zaposlenih, zna se da je njihova plata oko 80.000 dinara prosečna plata, pazite, prosečna, to znači da
i primaju bonuse da, na kraju godine
u u prosječnu platu čak to nije uključeno. Čak i to nije uključeno. Dakle, oni jako dobro žive i za njih ne važi ovo što ostalo što važi za običan
narod. Moram da
spekinem,
ne važi ta visina plate upravo za one koje mi svi plaćamo.
Upravo
i čije
to
gubitke mi
upravo
plaćamo.
Upravo to, pa sad zato se oni i opiru promenama. Pa čekajte,
preduzećima i od Resavice, Bora i kompleks hemijski i Petrohemija, evo Galenika je, sutra se otvaraju dokumentacije, možda i to kasnije da prokomentarišemo. A tamo su veće plate nego, recimo, evo da ne govorimo o privatni sektor, oni sami.
Jeste,
ali
mi govorimo o Petrohemiji kao o problemu, o garancijama koje država potpisuje, o dugovanjima koje ima Petrohemija, koje se namiruju iz budžeta, a kad pogledate tamo prosek plata preko 70.000. I imate, slično je i u Azotari, slično je i u Srbiji, i Srbija gas isto. Tako da je, ali dobro, uzimamo EPS kao, EPS ima ipak najveći broj zaposlenih od svih ovih koje pominjemo. Ovamo je ipak manje ljudi, 800.000, 1.200, to je, ovo je u masi mnogo više i kad vi imate toliko, to je država u državi i zato su toliki otpori promenama. E sad, kad sve to pogledate i kad pogledamo one, sad ispade da smo se samo referišemo na EPS, ali prosto je, zbilja je to ozbiljan problem. Ako hoćemo da rešimo neke kruci probleme da bi bolji rast bio, da bi se privreda brže razvijala i uopšte se to pokazalo kroz opšti nivo standarda, kroz sve, to sve treba posmatrati da ljudi žive bolje. Šta je cilj svega ovoga? Pa da bismo živeli bolje. Nije samo cilj imati efikasna preduzeća samo za sebe.
Ili da samo neki žive bolje.
Da, ovako ispada, tako će i biti, da samo neki žive bolje. I kad pogledate pre neki dan, ja nisam mogla da verujem, baš sam u tom trenutku prolazila Knez Mihajlovom i mislila sam da šta rade ovi ljudi na onim merdevinama, kače ove sijalice novogodišnje. U trenutku sam pomislila, pa zar to nije skinuto do sada, da li je moguće da ih sad tek skidaju? Da, i onda sam shvatila kroz pola sata da ih oni kače. Nisam mogla da verujem. Bio je sunčan dan, 27-8 stepeni, najavljuju Miholjsko leto za oktobar i novembar, dakle bleštaće od sunca, a mi imamo ove uključenu novogodišnju rasvetu koja će stajati tu 3-4 meseca, u stvari 5 meseci, jer će se posle tražiti kao to utiče turisti, to kad prođu, oni samo nigde nisu videli novogodišnje ukrase nego kod nas i to ima na njih da deluje.
Vi govorimo o velikom novcu, ali ovo je jedan primjer od malih detalja se nakupi.
Da, govorite o investicijama u gradu.
Da, upravo o tome, pa evo i ovom, ovoj novogodišnji rasveti.
Pa evo, opet taj naš izveštaj iz juna meseca, mi smo gledali detaljno kako je javne financije 4 najveća grada, onda i Beograda, onda smo došli do teme investicija i kako dalje i tu smo videli da postoje značajni izazovi u javnim financijama grada Beograda za period koji sledi. Grad Beograd je, što je plus, uspeo da izbalansira svoj budžet, znači da nema deficit, ali cena tog uravnoteženja prihoda i rashoda je drastično smanjenje javnih investicija grada, dakle ne govorimo o privatnim. Znači investicije u kolektor, u kanalizaciju, u vodovod i slično. I te investicije su trenutno, zaključno sa 16. godinom, značajno ispod onoga što grad treba da investira. Dakle, ne upoređujem sa investicijama kad se gradio most na Adi i slično, nego za neki normalni nivo potreban za baš komunalne usluge grada.
To je, dakle, uključujući i prevoz, koji nam je posebna problem u Beogradu.
Upravo to. Druga strana, strukturni problem javnih financija grada, veliki, izazovni, jeste javni prevoz. Dakle, javni prevoz se subvencioniše 100 miliona evra svake godine. On košta 200 miliona evra, polovina ide iz budžeta na subvenciju toga. To je red veličina koliko dajemo za železnicu celu. Prema tome, to je prosto jedan ogroman problem. Znači, kad govorimo o restrukturiranju javnih preduzeća, o kojima uvek govorimo, tu treba staviti GSP kao jedan veliki ogroman problem. Taj problem nije rešen ni u poslednjih 3-4 godine, ni u poslednjih 10 godina. To mora da se rešava u budućnosti. Prvo što je to rasipanje novca, drugo što recimo u Nišu je to, jako je to manji grad i tako dalje, je uspio da reši. Treće što bi odatle došlo bar polovina sredstava za neophodno buduće investicije.
Šta radite? Evo, kad pominjate Beograd, tu je i PKB problem, tu je i Lasta, odustali su, vidim, od štrajka, ali su u problemu. I kad već pominjem, da pomenemo i Galeniku, i da li očekujete pre stečaj ili da će ovi tenderi 1 euro plus 25 bankarskih obaveza, milijona evra bankarskih obaveza, da će da to...
Pa za Galeniku ne znam detalje, ali ja bih očekivao da će da se najzad ta privatizacija ostvari, to jest da se preuzmu te obaveze i da firma nastavi da radi, ali to je primer taj i ove druge koje ste nabrali, neopravdano dugog čekanja i nerešavanja problema, znači odsustva privatizacija, posljedica toga su bili troškovi koji su se prevalili na budžet koje smo već uzeli, znači dugove koje je država svoje oprostila, druge preuzela i plaća, ali to isti primjer i sa PKB-om, to će biti i sa Lastom, to će se isto, to se dešavalo i dešavaće se u buduće sa Borom i Petrohemijom, iako oni trenutno bolje posluju, ako se to što pre ne privatizuje i iskoristi, to će sve nazad da nam se vrati. I to ne samo ona sredstva koja smo već platili, preuzeli, nego vidite ovo što se pojavljuje, znači dug prema Boru, prema Mitileneusu, ali ko zna šta će još izaći prema radnicima, prema drugi komercijalni poverioci ako se pojave. I opet da se vrati na početak, što je koleginica Nikolić rekla, naš privredni rast je manji nego u regionu, pa manji je zato što sva ta preduzeća, uključujući ova javna, EPS i tako dalje, prosto vuku taj privredni rast kao da nam stavljaju lance da ne možemo brže da iskoračimo i da ostvarimo.
Tako da kad se pročita ovaj vaš izveštaj, deluje da ima optimizma, ali nema ga baš mnogo kad pogledamo ovako neke realne, ako se nešto brzo ne promeni i da se pre svega uozbiljimo. Ajde da pitam i vas za Galeniku, koleginice Nikolić.
No, Galenika je primjer kako može partijski da se jedna fabrika uništi. Samo red veličina koje najviše o tome govore su da je u ondašnjoj Jugoslaviji su bile dve velike fabrike, Pliva i Galenika, i Lek Ljubljana koji je bio značajno manji. Pliva je prodata za preko 1.300.000.000 evra. Svojevremeno Lek Ljubljana kao značajno manja fabrika je prodata za 1.000.000.000 evra, a pogledajte šta smo mi uradili sa Galenikom. Prvo, ta dugovanja su preko 200 miliona koje smo mi već na ovaj ili onaj način iz budžeta platili, a Galenika izgubila supstancu, a izgubila tržište, a sada ovi krediti koji su ostali, koji nešto preko 70 i nešto, sad će biti redukovani i plaćeni kroz 25 miliona evra. Onaj ko kupuje Galeniku kupuje tržište, to nešto malo tržišta Galenikino koje je ostalo ovde. Umeđu vremenu su drugi se zauzeli prostor na srpskom tržištu i regiona. Karte su inače u toj farmaceutskoj industriji prilično podeljene, jer otprilike dve velike kompanije u svetu dominiraju, to su već globalne te podele koje su napravljene. Tako da je jedini spas da za Galeniku sada, posle svega što se dogodilo, gde povratka više nema, što je izgubljeno, za prosutim mlekom više ne treba plakati, to je da ona zaista dobije nekog, makar i za tih 25 miliona evra te dugove pokrivanje, da dobije vlasnika koji će umeti da upravlja, koji će sigurno čim da novac, on će znati da upravlja, a drugo da izađe ispod političkog plašta, jer je to i dovelo kompaniju dovce.
Ali nije jedina, već smo pričali da o tim partijskim plenovima kada su u pitanju javna i društvena i državna preduzeća. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letni popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Eko. 11:45, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju profesor Pavle Petrović i novinar Radojka Nikolić. Profesore, govorili ste šta bi vi uradili kad bi vas vlada pitala sa suficitom. Jedan deo bi otišao na plate i penzije, ali da ovde pomenemo i one penzionere koji... Po vama, po statistici i zvanično, i kada je bilo povećanja njima, u stvari nije ni vraćeno ni ono što im je uzeto, pa možemo govoriti pre svega o delimičnom vraćanju pojedinim penzionerima, to su oni koji su imali veće penzije, a povećanje bi se odnosilo na one sa najnižim penzijama. Drugi deo od tog suficita po vama treba potrošiti na javne investicije, o tome smo već nešto govorili, ali ono što ne bih da propustimo, smanjenje poreza. Privreda odavno govori dajte ljudi malo nas rasteretite, vi kažete da ima prostora do 64 na 62, pa možda i na 60%, čak predlažete vladi da povede računa i onima koji bi sada da uđu, kad već pričamo o preduzetništvu, da budu rasterećeni bar u prvoj godini, godini i po dana od nekih poreza.
Pa dobro, u našoj analizi smo videli da ono što ima dodatnih sredstava da se potroše u sledećoj godini je red veličina 800 miliona evra i mi mislimo da Fiskalni savjet, da glavni ponder ipak treba da budu ono da podrži rast, opet naša tema koja se ovde stalno ponavlja, da je naš rast skoro dvostruko manji nego s uporedim, a podržati privredni rast znači pre svega povećati javne investicije centralne, a onda sam rekao i lokal, pošto infrastruktura strašt, i to bi bilo ipak prvi prioritet, a što se tiče privrednog rasta, verovatno ima prostora i za smanjenje, neko smanjenje poreza, to nije jasno, sigurno bi podstaklo, mada mislim da bi investicije jače podstakle nego porezi, i tu smo razmatrali varijantu da tu se u osnovi kad pogledate sve poreze, mi smo uporedivi sa zemljama s nama, ono gde bi moglo se gleda to je opterećenje na rad, ali onda unutar toga zapravo da je neki disbalans, jeste ta veličina neoporezivog, da je mali neoporezivi deo, i mi vidimo tu prvi prostor da se poveća taj neoporezivi deo, time bi bili uporedivi, time bi u osnovi smanjili opterećenje na najniže zarade, to bi onda očekujemo stimulisalo zapošljavanje tih najmanje plaćenih i uvlačenje iz sive ekonomije njih u formalnu ekonomiju, i tu bi videli neke glavne efekte. Ovaj drugi deo moguće je, postoje sredstva, to za sad nisu neka velika, da se pokuša sa tim novim start-upovima da se vidi da li bi to moglo oslobađanje na godinu dana, godinu i po dana, ali ipak pažljivo da se to prati, da ne bude tu nekih izbjegavanja poreza i slično, malverzacija, ali i to da bude dodatni neki impuls.
Sad rekli ste da ste ipak, pošto nema analize, za neko linearno povećanje, a zdravstveni radnici su protestovali, takođe i prosvetni, prosječna plata u prosveti, ne pričamo o nastavnicima, tu je negde 6%, a prosječna plata u prosveti u odnosu na prosječnu platu u Srbiji je 17% manja, a tražimo kvalitetno obrazovanje. Zdravstveni radnici, tu ste posvetili njima dovoljno, ipak dobar deo u izveštaju, odlaze i medicinsko osoblje i zdravstveni radnici, pa kako onda da ih zadržimo ako ćemo im povećati plate 5%?
Pa ovo što smo mi predložili je iznuđena mera. Zapravo ono što bi trebalo da se uradi, a nažalost neće moći sada, jeste da imamo analizu odnosa plata, upravo što ste govorili, prosvete prema ostalim, zdravstva prema ostalim, znači prema vojsci, policiji, administraciji, i da onda imamo tačnu analizu gde kažemo da plate u prosveti zaostaju toliko, u zdravstvu zaostaju toliko u odnosu na ostale, pa onda da ova sredstva koja sad imamo raspodelimo tako da on, na osnovu tih temeljenih, objektivnih analiza damo onima gde su plate najviše zaostaju, a da oni gde plate ne zaostaju, relativno svuda su male, da za njih držimo neizmenjene. I onda da taj prostor, znači taj prostor će se pojaviti i u 2019. godini i 20. da uglavnom koristimo da dođemo do tog objektivno utvrđenog odnosa plata između različitih sektora.
I za to vreme nam ode još nekoliko hiljada lekara.
Jasno mi je. Zašto smo mi onda rekli, a mi tu analizu nemamo. I mislimo da je onda najgore ad hoc povećavati nekom 10% bez objektivnog argumenta. Zašto, gde je ta analiza da vojsci i policiji treba povećati 10%? Pazite, to onda znači da nekom ne treba povećati ništa. Možda to tako treba, ali dajte objektivnu analizu i pokažite, njima treba povećati 10%, a ove treba zadržati na istom nivou. I u tom, kao najmanje zlo, mi smo rekli, pošto nemate analize, uradite svima isto ili malo više dajte onog što je očigledno u zdravstvu i prosveti, a u ostalima malo manje, ali za budžet, drugim rečima, do godine u ovo doba izađite sa analizom gde ćete pokazati ove pare koje tada budemo imali treba raspodeliti objektivno.
Koleginice Nikolić, kako je vaš stav?
Meni se iz ove analize Fiskalnog saveta najviše su se dopala dva predloga što se tiče ovog povećanja, zapravo raspodela ovog, daj uslovno rečeno, viška. Jedan je da se smanje porezi, mogućnost smanjenja poreza, jer mislim da je pravi trenutak da se to uradi, sigurno bi doprinelo rastu. Ne verujem da bi bilo izbjegavanja, naprotiv, obuhvat bi bio malo veći sa ovim silaskom na 60. Na primjer, koliko je tu predloženo. I drugo, da se napravi razlika u vraćanju penzija, mislim vraćanju, nije to povećanje nego vraćanje oduzetog, kod ovih kojima je najviše bilo oduzimano, jer vi predlažete za penzije koje su iznad 50 ili ne znam koliko, iznad prosečnih, pošto su one zaista je
njima najviše ljudima uzeta, je, da.
Ljudi, to nisu brojno značajne, to nije masa jer nema veliki broj ljudi penzije, ali baš zbog toga treba vratiti onima kojima je najviše oduzeto. I mislim da tu treba sukcesivno, zapravo graduisano vraćati, a ne vratiti svima linearno po, ne znam, 5%. Mislim da su te dve mere najbolje definisane i izbalansirane od svega ovoga, ali meni se čini sada kad nešto razmišljam uopšte o tom odnosu prema potrošnji, da treba sada ići, koji dolazi pre svega iz vlade, signali dolaze da sada narod treba da troši, da se malo treba okrenuti potrošnji, da javna potrošnja je važna, i slažem se sa profesorom da je investiciona potrošnja mnogo važnija od javne, ali na ovaj način okretanje javnosti i želji da ljudi imaju veće plate pa i veće će penzije ovo, meni sve to liči na to da je vlada prilično spremna da sljedeće godine ne ulazi u aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno to mi liči na okončanje ovog aranžmana u sljedećoj godini u februaru kada on ističe i da novog aranžmana vjerojatno neće biti.
Htjela bih još puno toga da vas pitam, samo kratko, vi mislite da će biti novog aranžmana sa MMF-om ili ne?
Pa neizvesno, ni meni nije to potpuno jasno, ali htio bih da dodam oko ove potrošnje državne i privatne. Privatni plat u privatnom sektoru rastu 4-5%. To vam je reper koliko imamo ekonomske snage da povećamo. I drugo, za ove penzije, prosto razlog zašto su iznad prosječne penzije bile znatno porezovane, uzete, je bio privremenost i kriza. Sad smo iz toga izašli i prosto mislim da je ekonomski i pravno neopravdano i dalje
držati. Pa i po ustavu, kako kaže i Ustavni sud, ipak naglašava to privremeno, da treba u nekom trenutku vraćati.
Da.
Nismo pomenuli javni dug koji, jel mislite da je to tendencija, da je sad to konstanta da pada ili zahvaljujući ovim kursnim razlikama, odnos prema evru, dolaru, a mi smo zaduženi uglavnom u tim
valutama. Boga mi, dolar je najavljeno da jača, sad će nam skočiti.
Da li da samo zahvalimo tome ili smo nešto im uradili?
Pa evo, mi smo od celog ovog pada sa 74 na 68, što je veliko, 6% i poena, 2/3 smo procenili da je to samo zbog kursa.
Što znači da je možda i privremeno.
E pa to je sada jedna ključna stvar gdje se vraćamo na početak. Da bi to bilo trajno, i to smo nekoliko puta insistirali, mi moramo da držimo veoma nizak deficit. To znači ili uravnotežen budžet ili ovaj deficit od 0,5%. Opasno bi bilo da taj deficit bude nešto više iza toga. Jer jedino taj nizak deficit od 0,5 će obezbediti trajno smanjivanje kursa. On će oscilirati zbog trajno smanjenje duga. Taj dug može da oscilira zbog kretanja kurseva, ali nizak deficit, jedino ovako nizak deficit ili izbalansiran budžet, on može da smanji, da drži ten trend opadanja duga, to je pod jedan, i da ga u razumnom roku 4-5 godina smanji do nivoa koji je održiva, to je 50% ispod toga. Tek tada mi možemo kažemo da smo na sigurnoj strani, da kriza javnog duga ne može da dođe ako se desi velika recesija u Evropi ili ako mi neki drugi šok sa druge strane
da povećajte bruto domaći proizvod, neka raste većim stopama, padaće učešće javnog duga ako se ne zadužujete više, ako stanete ovdje sa zaduživanjem. Kad bismo imali stope rasta BDP-a od 5%, 7% u nekoliko narednih godina, onda bi to uticalo na smanjenje učešće javnog duga pod uslovom da se ne zadužujemo dalje.
I po nekoliko milijardi direktnih investicija, a da ne znamo.
Da, i domaćih i stranih, tu se zaboravlja obično kad kažemo direktne investicije, mislimo na strane investicije, zaboravlja se na domaće, ima i tekako, samo stvorite dobre uslove bez korupcije, bez favorizovanja pojedinih segmenata ili uticajnih krugova i domaći investitori će sami znati kako da ulože novac.
Pretpostavljam da se slažete, možda još nešto da dodate uz ove preporuke koleginice Nikolić, šta još?
Pa to je, da, tačno, privredni, dve stvari, to kad je rekla da se dodatno ne zadužujemo, to zapravo znači veoma nizak deficit. I onda se toga treba držati. I drugo, da, privredni rast je sada, kada je ova, u užem smislu, fiskalna sfera stavljena delom pod kontrolu, sad je glavni fokus na fiskalnom rastu i to je, privredni rast može da dođe od domaćeg privatnog sektora, za to je potreban privredni ambijent i tu se potpuno slažem sa koleginicom Nikolić. Ako ga ne uredimo, nećemo imati, ne uredimo do nivoa kakve okolice.
Primjena i vladavina zakona, koliko sam razumela, imperativ za sve. Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas. Prijatno.